Μετά από αυτή την όμορφη ώρα υμνοδίας, σκέφτηκα πώς θα ήτανε να ερχόταν κάποιος εδώ πέρα να προσπαθήσει να μας, όπως λέμε, να μας ψυχοπλακώσει. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ποτέ άνθρωπο ο οποίος μιλάει κάπως καταθλιπτικά. Ακούστε μερικές φράσεις και σκεφτείτε τι είδος ανθρώπου θα σκεφτόταν έτσι. Η ζωή δεν έχει νόημα. Δεν αξίζει να δουλεύεις σκληρά. Έτσι κι αλλιώς δεν κερδίζεις τίποτα. Καλό είναι να έχεις γνώσεις, αλλά τελικά δεν έχεις και τίποτα παραπάνω από αυτόν που έχει άγνοια. Η ζωή είναι όλο πόνος και καημός. Ο άνθρωπος είναι σαν το ζώο και πεθαίνει σαν το ζώο. Καλύτερα να μην είχες γεννηθεί ποτέ. Ποιος θα έλεγε τέτοια λόγια? Θα μπορούσε να ήταν ένας αθεϊστής ή μηδενιστής. Γνωρίζω κάποιο πρόσωπο, πριν χρόνια μάλλον, γνώριζα κάποιο πρόσωπο που δεν πίστευε στο Θεό, που είπε στη γυναίκα του, όταν πεθάνω, λέει, ήταν δηλαδή άνθρωπος πολύ μηδενιστής, όταν πεθάνω, κάψτε το σώμα μου και πετάξτε τη στάχτα σκουπίδια, θα πάρει το φορτηγό να φύγουν. Τόση αξία θεωρούσε ότι έχει ο άνθρωπος. Βέβαια, το πρόσωπο θα μπορούσε να είναι και κάποιος που περνάει από κατάθλιψη και κάνει οδυνηρές σκέψεις και τα βλέπει όλα μαύρα. Ο άνθρωπος που είναι σε κατάθλιψη πραγματικά σκέφτεται σκέψεις που τον πονάνε. Πάντως, ίσως θα έλεγε κανείς πως δεν θα μπορούσαν τέτοιου είδη σκέψεις να περάσουν μέσα από το μυαλό ενός ανθρώπου πιστού. Ενός ανθρώπου που πιστεύει στον Θεό και εμπιστεύεται τον Θεό στη ζωή του. Δεν μπορούν να είναι αυτές οι σκέψεις ενός ανθρώπου που ζει κάτω από την προτροπή του Αποστόλου Παύλου: «Χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε». Έτσι δεν είναι? Ή μήπως δεν είναι έτσι? Γιατί βλέπετε, όλες αυτές οι φράσεις που σας ανέφερα πιο πριν υπάρχουν μέσα στη Βίβλο και είναι δηλώσεις της ίδιας της Βίβλου και είναι συμπυκνωμένες στο βιβλίο που ήθελα να στραφούμε σήμερα, το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Κεφάλαιο 1, εδάφιο 2. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Τα πάντα ματαιώτης. Δεν θα περίμενες αυτό να το ακούσεις από άνθρωπο που πιστεύει στο Θεό. Κι όμως αυτή είναι η εκτίμηση του Εκκλησιαστή. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Δεν υπάρχει πιο έντονος τρόπος στα εβραϊκά για να τονίσεις κάτι από το να το επαναλάβεις. Λέμε για παράδειγμα, τα Άγια των Αγίων. Βασιλιάς των Βασιλιάδων. Κύριος των Κυρίων. Αιώνες των Αιώνων. Και προσπαθούμε να πούμε ότι αυτό είναι στο τετράγωνο, είναι στο έπακρο. Και ξεκινάει το βιβλίο του Εκκλησιαστής. Ματαιώτης ματαιωτήτων. Στα εβραϊκά είναι Havel Havalim. Havel. Σας θυμίζει τίποτα? Άβελ. Ο Άβελ, το όνομά του, από εκεί το πήρε. Όλα είναι Άβελ, λέει. Όλα στη ζωή είναι Άβελ. Δηλαδή, όλα είναι καταδικασμένα εκ των προτέρων. Όπως ο Άβελ. Καλό παιδί ο Άβελ. Αλλά πέθανε. Ευσεβές παιδί. Η θυσία του έγινε δεκτή από το Θεό. Αλλά πέθανε. Δεν τον γλίτωσε ο Θεός από τον αδελφό του τον Κάιν. Havel Havalim. Δύσκολα εκφράζεται το νόημα αυτής της λέξης της εβραϊκής. Να ακούστε μερικές λέξεις που τη μεταφράζουν στο λεξικό. Ατμός. Αέρας. Σύννεφο. Αναπνοή. Μηδέν. Κενό. Μη χειροπιαστό. Συντομία. Ανυπαρξία, αναξιοπιστία, αστάθεια και ο κατάλογος συνεχίζεται. Αλλά το μήνυμα περνάει. Ένας άνθρωπος του οποίου το έργο το θεωρούμε ότι είναι θεόπνευστο και ότι ανήκει στη Βίβλο, εκτιμά αυτά τα πράγματα με τη φράση «Ματαιώτης ματαιοτήτων. Και αν ρωτήσεις, ναι, σίγουρα μερικά πράγματα είναι μάταια, αλλά όχι όλα. Ποια είναι μάταια? Η απάντηση του έρχεται ευθύς. Τα πάντα ματαιώτης. Το όλο πακέτο, τα πάντα χωρίς εξαίρεση. Μάταια, χωρίς σκοπό. Δεν μπορούμε ως άνθρωποι να συλλάβουμε τη ζωή με τέτοιο τρόπο, ώστε να ξεφύγει ο νους μας από τη ματαιότητα. Και αν μας σοκάρει η ρίση του Εκκλησιαστή, μην ξεχνάτε ότι έχει και άλλες βιβλικές βάσεις. Ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, στην Καινή Διαθήκη, λέει ότι η κτήση ολόκληρη έχει υποταχθεί στην ματαιότητα και στενάζει κάτω από το φορτίο της ματαιότητας, γιατί ο ίδιος ο Θεός την υπέταξε στη ματαιότητα. Δηλαδή είναι το θέλημα του Θεού να βιώνουμε τη ματαιότητα, κατά κάποιο τρόπο. Τι σημαίνει όμως αυτό? Ποιο είναι το αποτέλεσμα για τη ζωή μας? Κοιτάξτε το εδάφιο 3. Τι ωφέλεια εις τον άνθρωπον εκ παντός του μόχθου αυτού, τον οποίον μοχθεί υπό τον ήλιον? Να το αποτέλεσμα. Τι βγαίνει από την εργασία σου? Τι βγαίνει από τη δουλειά σου? Τι βγαίνει από τον κόπο σου? Όταν βγάζεις τα λογιστικά σου βιβλία και μετράς τους κόπους σου και την κούρασή σου και τον υδρότα σου, ποιο είναι το πλεόνασμα? Πού είναι το κέρδος? Πού είναι το μόνιμο κέρδος? Τι μένει από τον υδρότα σου? Η απάντηση του Εκκλησιαστή είναι σκληρή. Εργάζεσαι όλη σου τη ζωή και στο τέλος τίποτα. Καθόλου κέρδος. Και ό,τι και αν κάνεις για να σπάσεις τον κλειό της ματαιότητας, δεν μπορείς να το κάνεις. Πώς εκφράζεται αυτή η ματαιότητα? Ο Εκκλησιαστής δίνει μερικά παραδείγματα από τη φύση που μας δίνουν μια αίσθηση του προβλήματος. Κοιτάξτε λοιπόν, σου λέει, τη φύση. Πρώτα απ' όλα, δείτε την ιστορία. Κοιτάξτε το εδάφιο 4. Γενναία υπάγει και γενναία έρχεται. Η δε γη διαμένει στον αιώνα. Βλέπεις να έρχεται μια γενιά, να φεύγει μια άλλη γενιά. Πάνω στην ίδια γη. Ίσως να πεις, πού το μάταιο? Τα άλλα παραδείγματα θα μας βοηθήσουν να το καταλάβουμε, θα επιστρέψω σε αυτό. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά κοιτάξτε το εδάφιο 5. Ο ήλιος. Να μια φοβερή εικόνα. Και ανατέλει ο ήλιος, λέει, και δει ο ήλιος και σπέβδει προς τον τόπον αυτού, όθεν ανέτειλεν. Ο ήλιος ανατέλει κάθε μέρα. Και κάθε καινούργια μέρα δημιουργεί μια νέα ελπίδα. Σήμερα τα πράγματα έχουμε άλλη μια μέρα. Σήμερα ίσως τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Και ο ήλιος ανεβαίνει ψηλά, φτάνει στο μεσουράνημά του, στο σημείο της δόξας του, στο σημείο που φαίνεται πραγματικά να κυβερνά πάνω σε όλη τη γη. Αλλά το υπόλοιπο της πορείας του είναι προς τα κάτω, είναι προς τη δύση. Και ο ήλιος σπέβδει, λέει, ή μια άλλη μετάφραση λέει, ο ίδιος αγκομαχά εργάζεται, υδρώνει για να φτάσει σε έναν τόπο. Τρέχει σαν αγωνιστής. Ποιον τόπο? Τρέχει να φτάσει, δει. Ποιος είναι ο τόπος? Τίποτα το ιδιαίτερο. Πάει στον ίδιο τόπο από όπου ξεκίνησε. Έκανε δηλαδή όλη αυτή την τροχιά για να καταλήξει εκεί που ξεκίνησε. Άρα, μάταια και η πορεία του ήλιου. Μήπως όμως κάτι άλλο είναι πιο, έχει κάποιο νόημα? Ας πάμε στον άνεμο, εδάφιο 6. Υπάγει προς τον νότον ο άνεμος και επιστρέφει προς τον βορράν. Ακαταπαύστος, περιστρεφόμενος υπάγει και επανέρχεται επί τους κύκλους αυτού ο άνεμος. Δεν κάνει κάτι καλύτερο ο άνεμος. Βλέπετε το ήλιο σαν καλύπτει ανατολή και δύση, ο άνεμος καλύπτει βορρά και νότο εδώ πέρα. Κάθε κατεύθυνση καλύπτεται. Φυσάει ο άνεμος, άλλοτε λίγο, άλλοτε πολύ. Φεύγει προς τον νότο, ξανάρχεται προς τον βορρά. Κάνει γύρω-γύρω, διαρκώς δεν πάει πουθενά. Δεν καταλήγει πουθενά. Δεν λέει ποτέ έφτασα, εδώ είμαστε. Απλά επιστρέφει ξανά και ξανά και ξανά. Μήπως τα ποτάμια έχουν νόημα? Εδάφιο 7. Πάντες οι ποταμοί υπάγουν είναι στην θάλασσα και η θάλασσα ποτέ δεν γεμίζει. Εις τον τόπο όθεν ρέους είναι οι ποταμοί, εκεί πάλι επιστρέφουσι για να υπάγωσι. Και οι ποταμοί λοιπόν ξεκινούν από τις πηγές τους στα βουνά, κατεβαίνουν στη θάλασσα. Μήπως υπάρχει κάποιος σκοπός σε αυτό? Μήπως ο σκοπός είναι να γεμίσουν τη θάλασσα? Όχι, η θάλασσα μένει περίπου στο ίδιο επίπεδο. Ποτέ δεν γεμίζει. εξατμίζεται, δημιουργούνται σύννεφα που δημιουργούν βροχή και χιόνια και ο κύκλος συνεχίζει να πηγαίνει γύρω-γύρω-γύρω χωρίς κάποιο σκοπό. Όλα κινούνται, όλα γίνονται, όλα ρέουν, αλλά όλα δεν πάνε πουθενά. Εφόσον καταλήγουν πάντα εκεί που ξεκίνησαν, δεν έχουν κανένα προορισμό. Εφόσον καταλήγουν εκεί που ξεκίνησαν, είναι σαν να μην πήγαν πουθενά. Και όλα αυτά μας βοηθούν να καταλάβουμε τον Εκκλησιαστή όταν λέει «Γενιά έρχεται, γενιά φεύγει». Ο ήλιος ανεβαίνει και κατεβαίνει. Ο άνεμος ανεβαίνει και κατεβαίνει. Τα ύδατα ανεβαίνουν και κατεβαίνουν. Και οι γενιές έρχονται και φεύγουν. Αλλά τίποτα δεν πάει πουθενά. Όλα πάνε γύρω-γύρω, καταλήγοντας πάντα εκεί που ξεκίνησαν. Όλοι γεννιούνται και όλοι ζουν για λίγο και όλοι πεθαίνουν και μετά έρχονται κι άλλοι για να γεννηθούν. Για να ζήσουν για λίγο, για να πεθάνουν κι αυτοί. Και μετά άλλοι, και μετά άλλοι, και μετά άλλοι. Τα ονόματα των περισσότερων έχουν λησμονηθεί. Για πάντα. Και κανείς δεν ξέρει αν υπήρξαν ποτέ και κανείς δεν ενδιαφέρεται αν υπήρξαν ποτέ. Οπότε υπήρξαν, δεν υπήρξαν, το ίδιο μας κάνει. Ο φιλόσοφος, ο υπαρξιστής, ο Σάρτρ, είχε εκφράσει στο έργο του «Η ναυτεία». Την έννοια αυτή της ματαιότητας της ζωής, είχε γράψει το εξής. «Κάθε τι που υπάρχει, λέει, γεννιέται χωρίς λόγο, παραμένει ζωντανό από αδυναμία και πεθαίνει τυχαία». Φανταστείτε τον Εκκλησιαστή ως έναν γέροντα, όπως και ήταν, κοντά στο τέλος της ζωής του, να κάνει τέτοιες καταθλιπτικές εκτιμήσεις των φαινομένων. Μάλλον ο καθένας με κάποια ηλικία θα μπορούσε να πει ιστορίες ματαιότητας. «Νεαρέ, είδα», σου λέει ένας, «μια ζωή έβγαινα στο μπαλκόνι μου και έβλεπα τι γινόταν. Απέναντι από το σπίτι μου ήταν μια νεαρή νιώπαντρη κοπέλα, ενθουσιασμένη που ξεκινούσε την καινούργια τη ζωή. Και την έβλεπα που έβγαινε με το λάστιχο και με τη σκούπα να καθαρίσει τη σκόνη από το δρόμο μπροστά από το σπίτι της. Να την πάει πιο πέρα τη σκόνη. Μακριά από το δικό της σπίτι. Και σχεδόν κάθε μέρα η ίδια δουλειά. Γιατί η σκόνη επέστρεφε την επόμενη μέρα. Και καθώς περνούσαν τα χρόνια και είχε κάνει και παιδιά, την έβλεπες να κάνει την ίδια δουλειά με μανία, λες και έβγαζε την εκδίκησή της εκεί και την κούραση και τις στενοχώριες της. Και καθώς περνούσαν τα χρόνια, συνέχιζε μόνο που την άκουγες να γκρινιάζει για το πόσο πονάει η μέση της. Και πέρασαν χρόνια και ύστερα δεν μπορούσε πια η ίδια, αλλά ήταν η κόρη της εκεί που και αυτή πάλευε με τη σκόνη. Ποια ήταν αυτή που έζησε και πέθανε? Η κυρία που μετακινούσε τη σκόνη που εναπέθεται η μοίρα μπροστά στο σπίτι της. Και ύστερα περάσαν τα χρόνια και δεν μπορούσε πια ούτε και η κόρη. Και ήρθε μια άλλη κόρη. Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται για να σκουπίσει, για να πλύνει τα πιάτα. Από ό,τι φάγαμε, μέρα με τη μέρα. Γενεά υπάγει και γενεά έρχεται για να κάνει δουλειές και επιχειρήσεις και να ανταλλάξει χρήματα με πράγματα και πράγματα με χρήματα. Για να φύγει αυτή η γενιά και να έρθει η επόμενη, για να κάνει τα ίδια ακριβώς. Ίσως να μην το βλέπεις έτσι. Ιδιαίτερα αν είσαι νέος, εσύ μπορεί να λες, τώρα η επιχείρηση θα πέσει στα χέρια μου. Τώρα θα κάνω τούτο, θα κάνω εκείνο, θα φέρω αλλαγές. Θα φέρω εις πέρας τα όνειρα που έχω για τον εαυτό μου, για τη ζωή μου. Αλλά μιλάει και αυτός ο γέροντας, ο γιος του Δαβίδ, ο εκκλησιαστής. Και σου λέει, αχ, να μπορούσες να δεις όλα τα πράγματα από την οπτική γωνία από την οποία τα βλέπω εγώ. να βλέπεις τη ζωή προς τα πίσω, από τον τάφο. Εσύ μπορεί να λες όλη η ζωή μου είναι μπροστά μου και εκείνος λέει ναι, αλλά όλη η δική μου ζωή είναι πίσω μου. Και εγώ βγήκα κάποτε καμαρωτός με το κεφάλι ψηλά στη ζωή και εγώ είχα ελπίδες και όνειρα. Ούτε τα μισά δεν κατάφερα από αυτά που σκέφτηκα στη ζωή μου να πετύχω. Αλλά και αυτά που κατάφερα, τι ήταν? Κοιτάζω πίσω και αναρωτιέμαι τι κέρδος έχω τώρα. Τι μένει στα χέρια μου από όλους τους κόπους μου? Τίποτα. Η ζωή μου ήταν μια πέτρα που κουβαλούσα και στο τέλος αυτή η πέτρα έγινε ταφόπετρα μου. Συνεχίζει στο εδάφιο 8. Πάντα τα πράγματα είναι εν κόπο. Δεν δύναται άνθρωπος να εκφράσει τούτο. Ο οφθαλμός δεν χορταίνει βλέπων και το οτίον δεν γεμίζει ακούων. Αντέχετε? Δεν έχετε πέσει στα βάθη της κατάθλιψης ακόμα? Όπως η θάλασσα δεν γεμίζει από τα ποτάμια, έτσι και το μάτι δεν γεμίζει από αυτά που βλέπει. Δεν χορταίνει. Έτσι και το αυτί δεν χορταίνει από αυτά που ακούει. Ποτέ δεν λέει το μάτι, χόρτασα, είδα αρκετά, γέμισα, είμαι πλήρης τώρα. Ούτε και το αυτί λέει ποτέ, μου φτάνουν αυτά που άκουσα. Πέρασα μέσα από όλη τη ζωή αναζητώντας την ικανοποίηση, προσπαθώντας να γευτώ ό,τι καλύτερο έχει η ζωή. Και όμως παραμένω και σήμερα εξίσου ανικανοποίητος. Όσο ήμουν και τότε. Ό,τι είχε να μου δείξει ο κόσμος το είδα, αλλά δεν με γέμισε. Ήρθαν για να λάβω και φεύγω πάλι με άδεια χέρια. Ήρθα ελπίζοντας και φεύγω απελπισμένος. Ήρθα περιμένοντας και ακόμα περιμένω. Επιθυμία. Βάζει ο Θεός επιθυμία στην καρδιά σου, η οποία δεν εκπληρώνεται ποτέ. Ό,τι και να πάρεις αυτή τη ζωή, σκεφτείτε πώς είναι η ζωή μας. Ονειρεύεσαι για το επόμενο, θα έχω αυτό και μόλις το έχεις, θέλεις κάτι άλλο. Πάντα κάποιος μου το είχε πει κάπως έτσι, ο άνθρωπος πάντα θέλει 30% περισσότερο από αυτό που έχει. Ό,τι και να πάρει, αν 10 χρόνια περίμενε να πάρει ένα αυτοκίνητο, μόλις θα το έχει, θα σκεφτεί κάτι άλλο που θέλει να πάρει. Οι στιγμές εκείνες που πραγματικά ίσως πάει να αγγίξει την ευτυχία, είναι φευγαλές. Πάλι θα μπει το ανικανοποιητό μέσα του. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Αλλά ίσως θα μπορούσαμε να αντιτάξουμε στον Εκκλησιαστή, πως ναι, είναι αλήθεια, ναι, εντάξει, είναι αλήθεια. Μια γενιά έρχεται, η άλλη φεύγει, αλλά υπάρχει κάποια ιστορική πρόοδος. Η μια γενιά κληροδοτεί κάτι καλύτερο στην επόμενη γενιά. Άρα υπάρχει μέσα στην ιστορία μια βελτίωση. Και πάλι θα ακούσουμε τη φωνή της απόλυτης απεσιοδοξίας. Εδάφιο 9. Ό,τι έγινε, τούτο πάλι θέλει γίνει. Και ό,τι συνέβη, το πάλι θέλει συμβεί. Και δεν είναι ουδέν νέον υπό τον ήλιον. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρόοδος. Η ιστορία είναι σαν ένας δίσκος που παίζει διάφορα τραγούδια. Φτάνει στο τέλος δίσκου και ξανασυνεχίζει πάλι από το ίδιο τραγούδι. Πολύ εύκολα θα μπορούσα να φωνάξω, μα υπάρχει πρόοδος. Υπάρχει τεχνολογική πρόοδος, υπάρχουν εφευρέσεις, υπάρχουν επιστημονικές ανακαλύψεις, υπάρχουν πολλά καινούργια πράγματα στον κόσμο. Είναι ο 21ος αιώνας σαν τον 20ο ή ο 20ος σαν τον 19ο αιώνα. Αλλά κατανοήσαμε λάθος. Δεν υπάρχει τίποτα στον κόσμο που να αλλάζει τη βασική εξίσωση ζωή ίσον ματαιότητα. Υπάρχουν πολλά καινούργια, αλλά δεν είναι καινούργια με την έννοια ότι μας λυτρώνουν, μας εξαγάγουν από τα προβλήματα, από τα αδιέξοδα. Δεν υπάρχει κάτι που να μας βγάζει από όλα αυτά, κάτι που να δίνει νόημα. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Υπάρχει πράγμα περί το οποίο δύναται της να είπε, «Ιδέ, τούτο είναι νέον!» Τούτο έγινε ήδη, εις τους αιώνες ήτινες υπήρξαν προημών. Δεν υπάρχει, σου λέει, κάτι που να μην έχει γίνει παλιότερα. Όλα τα γεγονότα του μέλλοντος θα είναι απλές παραλλαγές του παρελθόντος. Ο Τζέγκις Χάν σκότωνε με ξύφος. Εμείς σκοτώνουμε με βόμβες. Το καινούργιο ποιο είναι? Οι βόμβες? Όχι, οι βόμβες είναι απλά μια παραλλαγή. Ένας άλλος τρόπος για να γίνονται αυτά που πάντα γινόντουσαν. Ο μόνος λόγος που δεν ξέρουμε ότι δεν έχουμε τίποτα καινούριο είναι επειδή δεν ξέρουμε ιστορία. Και όσοι ξέρουν ιστορία, πάλι δεν ξέρουν όλη την ιστορία. Υπάρχει και πάρα πολύ άγραφη ιστορία. Και αν μας πει κανείς, μα αυτό είναι πραγματικά πρωτότυπο, αυτό εδώ μας ελευθερώνει από τον κύκλο της ματαιότητας, ο εκκλησιαστής έχει μια σκληρή απάντηση στο εδάφιο 11. Δεν είναι μνήμη των προγεγονότων, ουδέ θελείστε μνήμη των επιγεννησωμένων με τα ταύτα, εις τους μέλλοντας να υπάρξουν έπειτα. Κάθε κραυγή που λέει, εμείς οι νέοι θα φτιάξουμε τη ζωή καλύτερα από τους παλιούς, εμείς θα κάνουμε σωστά εκείνο που οι παλιοί έκαναν λάθος, κάθε τέτοια κραυγή δεν πηγάζει από νεανικά οράματα και ελπίδες, πηγάζει από άγνοια και λησμονιά του παρελθόντος. Πηγάζει από την άγνοια της ιστορίας και καταλήγει στην επανάληψη της ιστορίας. Ναι, και εμείς σαν τον ήλιο, όταν ανέτειλε η γενιά μας, έτσι σκεφτόμασταν. Αλλά τώρα που δει η δική μας και ανατέλει η δική σας, σας βλέπουμε να διανύετε την ίδια τροχιά, να κάνετε τα ίδια λάθη και να είστε τόσο βιαστικοί που ούτε θέλετε να ρωτήσετε αν είναι ο σωστός δρόμος αυτός. Οπότε, καθόμαστε και σας παρατηρούμε, γεμάτους ελπίδα να βγαίνετε στον αγώνα, γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα έρθετε κι εσείς να κάτσετε δίπλα μας στον πάγκο για να παρακολουθείτε από τον μπαλκόνι σας τη ζωή να περνά μπροστά σας, όλους τους ανθρώπους που τρέχουν για κάποια ελπίδα που δεν έχει αντίκρισμα. Μέχρι που θα ξεχαστούμε εμείς, θα ξεχαστείτε κι εσείς και θα πούμε «It's over now», τελείωσε τώρα. Μια ευκαιρία είχε στη ζωή, την έζησες, πέρασε, αυτό ήταν. Και όλους θα μας καταβροχθήσει το τίποτα. Θα είναι άλλοι εδώ και θα λένε τα δικά τους. Και θα είναι αυτά που είχαμε πει εμείς, αλλά δεν θα το θυμούνται. Δεν θα το γνωρίζουν, δεν θα τους ενδιαφέρει. Σε 50 χρόνια θα είναι άλλοι εδώ πέρα, σε 100 χρόνια, 200 αν υπάρχει αυτό το κτίριο. Θα είναι κάποιοι άλλοι εδώ μέσα. Ούτε θα μας θυμούνται, ούτε θα ξέρουν ότι υπήρξαμε, ούτε θα νοιάζονται. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, γιατί λοιπόν υπήρξαμε? Γιατί ήμασταν εδώ? Γιατί περάσαμε από εδώ? Τι καταφέραμε, τι φέραμε σε αυτόν τον κόσμο που δεν υπήρχε πριν? Τι θα λείψει από αυτόν τον κόσμο αν φύγουμε? Γενιά φεύγει, γενιά έρχεται, αλλά η γη είναι ίδια, ούτε πλουσιότερη από την παρουσία μας, ούτε φτωχότερη από την απουσία μας. Δεν κατέχεις ούτε το παρελθόν, ούτε το μέλλον. Γιατί όλα αυτά τα σκληρά λόγια μέσα στον Λόγο του Θεού? Γιατί να μιλήσει έτσι ένας άνθρωπος? Γιατί να μην μας εμψυχώσει? Γιατί να μας καταθλίβει αυτός ο γέροντας όταν είμαστε στο άνθος της ηλικίας μας, όλοι μας? Απλά σε μερικούς μαραίνεται το άνθος. Γιατί να τα πει όλα αυτά? Γιατί είναι η πραγματικότητα γι' αυτό. Και απλά τα λέει. Και λέει, προσέξτε, λέει τις σκέψεις που δεν αντέχουμε να σκεφτούμε. Λέει τις σκέψεις που τρέχουμε όλη μας τη ζωή να αποφύγουμε να σκεφτούμε. Και όλη μας τη ζωή, ξέρετε γιατί πάμε και αγοράζουμε στερεοφωνικά και τηλεοράσεις και βλέπουμε ταινίες και καθόμαστε στο ίντερνετ με τις ώρες και τρέχουμε στις παραλίες και τρέχουμε σε καφετέρειες και τρέχουμε αλλού. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν θέλουμε να σκεφτούμε αυτές τις σκέψεις και πρέπει να γεμίσουμε το κενό του χρόνου με άλλα πράγματα για να αντέξουμε τη ζωή μας. Γιατί αν δεν τα είχαμε όλα αυτά, αν σου παίρναμε το στερεοφωνικό και σου παίρναμε την τηλεόραση και σου παίρναμε και το αυτοκίνητο και σου παίρναμε τις παραλίες και σου παίρναμε όλα τα άλλα, και έπρεπε να σκεφτείς τι είναι αυτή η ζωή που ζω, μπορεί να μην το άντεχες. Αλλά το μεγαλείο της γραφής είναι ότι δεν αποφεύγει να συζητήσει και την πιο σκληρή πραγματικότητα για τη λύτρωση την οποία κηρύττει τη γραφή. Είναι λύτρωση από αυτήν την πραγματικότητα. Είναι πραγματική λύτρωση. Και πρέπει να έχεις καταλάβει από τι λυτρώνεσαι. Έρχεται η βίβλος ουσιαστικά και λέει στον αθεϊστή, στον υπαρξιστή, στον μηδενιστή, σε αυτόν που υποφέρει από κατάθλιψη. Έρχεται και του λέει η βίβλος, όλες τις σκέψεις που έχεις κάνει, τις έχω κάνει πρώτα εγώ. Ξέρω ακριβώς τι σκέφτεσαι. Και έτσι είναι. Γιατί όταν ο άνθρωπος αμάρτησε και στράφηκε κατά του Θεού, ο Θεός καταράστηκε, λέει, τη γη και την υπέταξε στη ματαιότητα. Εκεί μέσα λοιπόν ζούμε. Αυτή είναι η κατάρα που έχει πέσει πάνω στον άνθρωπο. Να προχωρά μέσα στη γη χωρίς πρόσβαση στο ξύλο της ζωής. Αν και το αναζητούμε όλη μας τη ζωή. Χωρίς πρόσβαση σε μια διέξοδο που να δίνει νόημα. Ο εκκλησιαστής μας εξήγησε με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση του ανθρώπου που δεν έχει ελπίδα στον Θεό. Γιατί? Για να μην εναποθέσουμε τις ελπίδες μας στη ζωή υπό τον ήλιον. Για να μην προσκυνήσουμε μάταια είδωλα. Για να μην δώσουμε την καρδιά μας και την ψυχή μας σε τόσα άλλα που θα μπορούσαν να μας απογοητεύσουν. Ο μεγάλος εκείνος χριστιανός φιλόσοφος, ο Κίρκεγκορ, ο Δανός, έγραψε κάποτε ένα κομμάτι για τα είδωλα στη ζωή. Λέει, θεωρούσα, πίστευα, λέει, ότι το νόημα της ζωής ήταν να βολευτείς. Ότι ο στόχος της θα ήταν να αποκτήσω κάποιο αξίωμα. Ότι η πλούσια ευχαρίστηση της αγάπης θα ήταν να αποκτήσω μια καθώς πρέπει κοπέλα. Ότι η ευλογία της φιλίας συνίσταται στο να βοηθάς τον άλλον σε κάποια δυσκολία. Ότι η σοφία ήταν ότι θεωρούσε ότι η σοφία ήταν ό,τι θεωρούσε δεδομένο η πλειοψηφία. Ότι ενθουσιασμός σημαίνει να κάνω μια ομιλία. Ότι θάρρος είναι να διακινδυνέψω ένα πρόστιμο. Ότι ευγένεια σήμαινε να λέω ευχαριστώ πολύ μετά από ένα ωραίο γεύμα. Ότι ευσέβεια είναι να πηγαίνει στη Θεία Κοινωνία μια φορά το χρόνο. Αυτό θεωρούσα και γέλασα. Αυτό πίστευα τότε και τώρα γελώ, λέει ο Κίρκεγκορ. Καταστροφή ειδόλων. Αναζήτηση μια ζωής αυθεντικής και με νόημα. Δεν έχει αναφερθεί ο Θεός μέχρι στιγμής στο βιβλίο του Εκκλησιαστή. Θα αναφερθεί αργότερα όμως. Κάποια στιγμή θα φανεί ότι εκείνος είναι η ελπίδα, η μόνη ελπίδα. Γιατί εκείνος δεν είναι υπό τον ήλιον, αλλά είναι πέρα από τον ήλιο, στην ουράνια χώρα. Και αφού έχουμε απελπιστεί από κάθε τι εδώ, αφού έχουμε απελπιστεί από κάθε τι που φαντάζει καινούριο, αλλά δεν είναι, μπορεί να μας υποσχεθεί εκείνος ότι θα μας δώσει, όπως λέει ο λόγος του αλλού, προσέξτε, δεν υπάρχει τίποτα καινούριο, αλλά υπάρχει. Γιατί αυτός θα μας δώσει νέο όνομα, νέα διαθήκη, νέο πνεύμα, νέα καρδιά, νέο άσμα, νέους ουρανούς και νέα γη, όπου νύχτα δεν θα υπάρχει και δεν θα έχουμε ανάγκη από τον ήλιο, διότι ο Κύριος, ο Θεός, θα μας φωτίζει. Και σε αυτόν τον μάτιο κόσμο που κυβερνά ο θάνατος, εισήλθε κάτι νέο, ο Υιός του ανθρώπου, ο Υιός του Θεού, ο οποίος ενσαρκώθηκε μέσα σε αυτόν τον κύκλο της ματαιότητας και εργάστηκε σαν άνθρωπος και ίδρωσε ως άνθρωπος και έζησε τη μάταιη ζωή που ζούμε εν μέσω των γενεών. Μια γενιά έφυγε και ύστερα ήρθε η γενιά του Ιησού. Και ύστερα έφυγε και μάλιστα πρόωρα από τη δική του γενιά. Και τι έγινε εκεί μέσα? Τι το καινούριο πέρασε μέσα από τον κόσμο εξαιτίας του Ιησού? Τι έφερε μαζί του που ο κόσμος δεν είχε? Και τι άφησε πίσω του όταν έφυγε? Και η ζωή και εκείνου ήταν προς θάνατον. Είχε ή δεν είχε νόημα η ζωή του Ιησού? Εκείνος έζησε τη μάταιη ζωή μας. Έζησε το είναι προς θάνατον. Αγκάλιασε τη μάταιη ζωή μας. Μας βρήκε μέσα σε αυτήν. Ήπιε το πικρό ποτήρι μέχρι το τέλος, υπακούοντας τις εντολές του Πατέρα, αγαπώντας εμάς τους ανθρώπους, χωρίς να λογαριάζει το κόστος. Και ο Θεός τον ανέστησε. Τον ανέστησε από τον μάταιο αυτό κόσμο και τη μάταια αυτή ζωή. Στο πρόσωπο του Ιησού ακυρώθηκε η ματαιότητα του κόσμου. Ο Θεός τον έβγαλε από τα δεσμά και τον κλειό της ματαιότητας. Μόνο εκείνος είναι ελεύθερος από τη ματαιότητα. Μόνο Ιησούς. Και μόνο εκείνος ελευθερώνει από τη ματαιότητα. Η κτήση στενάζει, ναι, διότι ο Θεός την υπέταξε στη ματαιότητα. Αλλά στενάζει, περιμένοντας την αποκάλυψη των Υιών του Θεού. Άρα πρέπει να καταστρέψεις τα είδωλα. Πρέπει να απορρίψεις τα μονοπάτια που δεν οδηγούν πουθενά. Και πρέπει να ακολουθήσεις εκείνον και μόνο εκείνον. Να πάρεις κι εσύ ένα σταυρό και να τον ακολουθήσεις μέσα από όπου ο δρόμος σε οδηγήσει, γιατί παρόλο που θα κουβαλάς σταυρό, η ζωή σου θα έχει νόημα. Γιατί στο τέλος, ο δρόμος αυτός σε λυτρώνει από τη ματαιότητα. Χάβελ, Χαβελίμ. Άνεμος. Άνεμος. Πνοή. Τίποτα. Σωστά. Όμως, ο Ιησούς που λυτρώνει από τη ματαιότητα, έρχεται και λέει, δίνω κι εγώ έναν δικό μου άνεμο, το πνεύμα το δικό μου. Και το πνεύμα το δικό μου είναι σαν τον άνεμο. Δεν ξέρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. Αλλά η πορεία του έχει νόημα. Εσύ μπορεί να μην ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει, αλλά όπου πηγαίνει, αγγίζει, αλλάζει, φέρνει κάτι το καινούριο. Ο Θεός εργάζεται μέσα στον κόσμο με τρόπο που δεν γνωρίζεις. Συντονίσου με τον άνεμο του Θεού, με το πνεύμα του Θεού. Προσκολήσου στον ένα και μοναδικό που φέρνει λύτρωση από τη ματαιότητα. Αμήν.